Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky košický arcibiskup Bernard Bober. Národná rada dnes opäť nehlasovala o štátnom rozpočte na tento rok. Parlament nebol uznášania schopný. Rusko potvrdilo, že pokračuje v masívnom útoku na Ukrajinu. Príjemný podvečer. Vítajte pri počúvaní Infolumenu, súhrnu dôležitých informácií z celého dňa. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Z cirkvi.
Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. V tajných voľbách o tom rozhodlo 14 členov KBS. Voľba sa uskutočnila na úvod 103. plenárneho zasadnutia KBS v Badíne. Vo funkcii po 4 funkčných obdobiach vymenil bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského. Nový predseda KBS pre Rádio Lumen uviedol.
Myslím, že kontinuita je prvá vec, čo by som chcel spomenúť, pretože konferencia nevznikla teraz, ale už 30 slobodných rokov máme za sebou, takže chcel by som pokračovať pochopiteľne, kontinuálne v tom, čo stojí na Slovensku, nielen za zmienku, ale predovšetkým na riešenie všetkého toho, čo znamená cirkev pre Slovákov, čo znamená cirkev novodobých dejinách. A tie všetky veci, ktoré stoja pred nami každý jeden deň, či už pred cirkvou, alebo pred všetkými občanmi Slovenska, tak toto bude, ja myslím, že aktuálna vec. Budem sa snažiť predovšetkým so svojím personálom, osádkou, pri svojom začiatku najprv spoznať, bližšie priblížiť prácu, aj keď nebol som ďaleko. Predseda je vždy prvý medzi seberovnými, takže nesiem zodpovednosť za celú konferenciu, za katolickú cirkev, to je pravda. A preto všetky riešenia, ktoré budeme mať na stole, budeme sa snažiť konsenzuálne riešiť. Predovšetkým v pokoji, v jednote medzi sebou a nezabudnúť, že nadovšetko dnes pri riešení problémov je láska dôležitá. Ak by som ešte chcel čosi povedať, tak aj vo vzťahu predstaviteľom aj nášho civilného sveta.
O ďalších výsledkoch volieb hovorí generálny tajomník KBS biskup Marián Chovanec.
Po 4-ročnom funkčnom období biskupy zvolili nového podpredsedu KBS, nitrianskeho biskupa Viliama Judáka a dvoch členov stálej rady, monsignora Stanislava Zvolenského a monsignora Stanislava Stolárika.
Katolícka cirkev si dnes pripomína 60 rokov od otvorenia druhého Vatikánskeho koncilu. Táto historická udalosť zmenila tvár cirkvi a sila koncilu nevyprchala do dnešných dní, ako to potvrdili všetci nasledujúci pápeži. Viac informácií má Ľudovít Malík.
Zvolanie 21. ekumenického koncilu Rímskej cirkvi oznámil pápež Ján 23. v januári 1959. Samotné otvorenie koncilových zasadnutí sa uskutočnilo o 3 roky neskôr, 11. októbra 1962. Ján 23. vtedy za účasti viac ako 3000 účastníkov otvoril koncil týmito slovami.
Venerabiles fratres, gaudet mater ecclesia.
Matka cirkev sa raduje, pretože zvláštnym darom Božej prozreteľnosti nastal vytúžený deň, keď sa tu, pri hrobe svätého Petra, pod záštitou Panny Márie, ktorej materinskú dôstojnosť dnes s radosťou oznamujeme, slávnostne začína druhý Vatikánsky ekumenický koncil.
Pápež Ján 23. v bazilike svätého Petra, ktorá sa premenila na koncilovú aulu, ďalej poukázal na to, že Kristus je vždy centrálnym bodom dejín a života a koncily slávnostným spôsobom ohlasujú spojenie Krista s jeho cirkvou. V ten deň sa ale odohrala aj ďalšia, dnes už historická udalosť. Pápež sa večer prihovoril veriacim na námestí svätého Petra. Spontánne slová neskôr dostali prívlastok príhovor pod mesiacom.
Cari figlioli, sento le vostre voci.
Drahé deti, počujem vaše hlasy. Môj hlas je len jeden, ale vyjadruje hlas celého sveta. Je tu zastúpený celý svet. Človek by povedal, že aj mesiac sa dnes večer ponáhľa. Pozrite sa hore. Sledovať toto predstavenie.
A questo spettacolo.
Ján 23. potom poprosil rodičov, aby keď sa vrátia domov, pohľadili svoje deti a povedali im, že je to pohľadenie od pápeža. Druhý vatikánsky koncil bol historickou udalosťou, ktorá vyvrcholila za pápeža Pavla VI. V roku 1965. Jeho správne pochopenie i uvedenie do života trvá dodnes.
V rámci plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Slovenska otcovia biskupy hovorili aj o projekte pre bývalých väzňov Šanca na návrat a taktiež o prevencii zneužívania starých ľudí. Debatovali aj o riešení záťaže energetických výdavkoch na farách a sociálnych dopadoch energetickej krízy na spoločnosť, pokračuje Pavol Jurčaga.
Na dnešný deň pripadá 60. výročie začiatku druhého vatikánskeho koncilu. Pri tejto príležitosti biskupy Slovenska vydali nasledujúce vyhlásenie, ktoré interpretoval predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Bernard Bober.
Zároveň vnímame ako dôležité vyhnúť sa dvom krajnostiam, s ktorými sa cirkev od koncilu stretávala. Na jednej strane je to uviaznutie v prehodnocovaní, ktoré viedlo k prílišnému sústredeniu na seba. Premýšľanie nad identitou bolo bez pochyby užitočné pre čas koncilu. Nie je však cieľom v ňom zotrvávať a zaoberať sa stále ďalšími zmenami, novými zdanlivými slobodami a právami i všetkými tendenciami súčasného sveta. Na druhej strane nám hrozí krajnosť odmietania koncilu a jeho reforiem pod zámienkou návratu k predchádzajúcim údajne lepším časom. Vzťah k Bohu, hlbokú úctu k nemu, zmysel pre posvetno i horlivosť za spásu duši však možno vynikajúco rozvíjať práve v duchu správneho pochopenia koncilu.
Otcovia biskupy vyhodnotili ostatné aktivity biskupskej konferencie a aktuálnu situáciu. Slovo má generálny sekretár KBS biskup Marián Chovanec.
V úvodnej časti sa zúčastnil aj monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, v ktorej sa s biskupmi a s delegátmi diecéznych synodálnych tímov hodnotili za účasti podsekretára synody monsignora Luisa Marina diecéznu fázu synody na Slovensku a jej pokračovanie.
Počas svojho zasadnutia otcovia biskupy preberali personálne obsadenie viacerých pastoračných úradov.
Vo veku 81 rokov zomrel známy maltský exorcista a minorita Elias Vela. O jeho úmrtí informoval portál maltatoday.com. Páter Elias Vela sa narodil 28. februára 1941 na Malte. Bol dlho považovaný za hlavného maltského exorcistu a stál na čele komisie pre okultizmus a satanizmus maltskej cirkvi. Na Národnom inštitúte pre cirkevné a rehoľné štúdia 24 rokov prednášal dogmatickú a pastorálnu teológiu a neskôr tam pôsobil ako sekretár, rektor a prezident. Páter Vela niekoľkokrát navštívil aj našu krajinu, kde viedol duchovné cvičenia, mal kázne a prednášky, chodil do médií. Tiež napísal množstvo kníh, mnohé vyšli aj v slovenčine. Naposledy bol na Slovensku v roku 2019.
Domáce spravodajstvo.
Národná rada dnes opäť nehlasovala o štátnom rozpočte na tento rok. Ani na druhý pokus nebol parlament uznášania schopný. Jeho predseda Boris Kolár preto prerušil schôdzu do 18. októbra, keď by mali poslanci pokračovať v hlasovaní a nasledovať by mala riadna schôdza naplánovaná na tento termín. Novela zvyšuje výdavky aj príjmy rozpočtu o približne 1,5 miliardy eur, pričom výška plánovaného deficitu sa nemení. Opozičný Smer žiada, aby sa rozpočet zvýšil len o 207 miliónov eur na opätovné vyplatenie 13. dôchodkov. Strana SAS trvá na novom návrhu novely zákona o štátnom rozpočte, kde bude priamo napísané, ako budú peniaze minuté. Predseda Národnej rady Boris Kolár priblížil, že nový návrh bude pravdepodobne vypracovaný.
Ja som hovoril aj včera, aj dneska po schôdzi s pánom predsedom Sulíkom. Budeme sa snažiť zo strany SAS dohodnúť na podpore tohto zákona. Hovoril som už dnes aj s pánom premiérom Hegerom, takže tento z vysokou pravdepodobnosťou sa tento zákon stiahne, urobí sa nový, kde sa to jasne rozpolúškuje, tak ako si to želala SAS, aby bolo jasné, kde tie zdroje pôjdu. Však oni pôjdu tam aj, kde sme chceli, ale keďže to bola podmienka ich podpory toho zákona, takže pevne verím, že to 18. prejde.
Predseda poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš to odmieta a hovorí o pomoci ľuďom. Nezaradený poslanec Národnej rady Peter Pellegrini chce počas týždňa zorganizovať okrúhly stôl o jednotnom postupe opozície. Konať by sa mal na pôde parlamentu, chce sa pokúsiť o neutralitu, aby na rokovanie prišla aj SAS. Odmieta, že by šlo o preteky so Smerom, ktorý chce rokovať o predčasných voľbách.
Samozrejme, samo opozícia o sebe, hoci by bola komplet zjednotená, nemá 76 hlasov a vôbec už nie ani 90 na to, aby mohla zmeniť ústavu a predčasné voľby, preto budem iniciovať tento týždeň takýto okrúhly stôl tu na pôde Národnej rady, aby sme si my, predstavitelia opozičných strán, ktoré sú zastúpené v parlamente, povedali jasne, či ťaháme za jeden povraz alebo vieme zvoliť nejakú jednotnú stratégiu. Bez toho, aby sme aspoň my všetci v opozícii nemali jednotnú stratégiu, sa ďalej nepohneme.
Hnutie Oľano ešte v nedeľu prípadné diskusie o dohode odmietlo. Strana Za ľudí uviedla, že blokovanie pomoci zo strany Roberta Fica je podraz na občanov. Jediným dôvodom na predčasné voľby podľa nej je, že Fico sa chce vyhnúť spravodlivosti a svojich kumpánov dostať z väzenia. Návrh budúcoročného rozpočtu pre zdravotníctvo je pre ministerstvo zdravotníctva aj organizácie naprieč celým zdravotníctvom neakceptovateľný. Vyhlásil to šéf rezortu Vladimír Lengvarský po dnešnom okrúhlom stole so zástupcami zdravotníkov. Dúfa, že dôjde k takým úpravám, aby mohla byť zdravotná starostlivosť zabezpečená na patričnej úrovni.
Vzhľadom k tomu, aké boli východiska, ktoré boli odkonzultované v predchádzajúcom čase, na ktorých bola zhoda medzi predstaviteľmi analytikov, či už ministerstva financií alebo ministerstva zdravotníctva a súčasne aj s vedením vtedy ministerstva financií, ktoré bolo na tom rokovaní, tak ten konečný návrh rozpočtu je aj podľa ministerstva zdravotníctva, aj podľa kolegov z celého sektoru pre nás toho času neakceptovateľný.
Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marian Petko označil návrh rozpočtu ako najhorší za posledných 20 rokov. Asociácia ho odmieta a tvrdí, že v zdravotníckom sektore chýba 450 miliónov eur.
Všetky tie ďalšie informácie, ktoré dostávate o navýšeniach, sú v oblasti skôr mýtov ako reality. Vyzývam poslancov Národnej rady, aby takto rozpočet nepodpísali a nesúhlasili s ním, teda nesúhlasili, čo sa týka zdravotníctva.
Zdravotná starostlivosť sa pre ľudí podľa prezidenta Asociácie súkromných lekárov Mariana Šolta pri takomto návrhu stane luxusom. Návrh rozpočtu označil za hanbu rezortu financií a vlády. K návrhu sa vyjadrila aj viceprezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Elena Marušáková.
Pre pacientov to znamená jednoznačný signál. Ministerstvo financií otvorene podporuje pasívnu eutanáziu a pacientom hovorí, starajte sa o seba ako viete.
Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Tomáš Malatinský verí, že sa vláde a rezortu financií podarí urobiť v rozpočte korekcie, aby zdravotníctvo fungovalo. Tvrdí, že majú neblahú skúsenosť s rozpočtom z minulých rokov. Ministerstvo financií v reakcii uviedlo, že neplánuje upraviť budúcoročný návrh rozpočtu pre zdravotníctvo. Novelu ústavy z dielne Sme rodina, ktorá by mohla viesť k skráteniu volebného obdobia, vetoval líder Oľano Igor Matovič. Povedal to predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kolár. Sme rodina preto svoj návrh stiahne a chce podporiť podobnú novelu od Tomáša Tarabu. Kolár k nej avizuje pozmeňujúci návrh. Oľano je proti predčasným voľbám.
Včera mi to povedal, že mi ten náš návrh zavetuje, takže je to len otázka technikálií. Budem to musieť stiahnuť, ten náš ústavný zákon. Ale naši poslanci s vysokou pravdepodobnosťou podporia opozičný návrh pána Tarabu.
Koalícia sa podľa šéfa mimoparlamentného hlasu Petra Pellegriniho obrátila občanom chrbtom, keď nedodrží sľub o zmene ústavy tak, aby sa dali dosiahnuť predčasné voľby. Návrh Tarabu rovnako podporia aj všetci poslanci Smeru. SAS Tarabov návrh odmieta po odbornej i politickej stránke, hovorí šéfka klubu Anna Zemanová.
My sme podporili v prvom čítaní návrh pána poslanca Svrčeka, teda z dielne Sme rodina, s tým, že vlastne bola naša podmienka, že pripravíme pozmeňovací návrh, ktorý už bol predstavený aj Borisovi Kolárovi a že v prípade, že teda bol schválený náš pozmeňovací návrh ich návrhu zákona, tak potom sme pripravení zahlasovať na pozmenenej forme toho zákona.
Na aktuálnej schôdzi prešli do druhého čítania dva návrhy novelizácie ústavy, ktoré by mali viesť k predčasným voľbám. Sme rodina navrhovalo, aby bola súčasťou ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady ústavným zákonom alebo referendom. Novelu podporila aj SAS či Smer. Oľano bolo proti. Tarabov návrh hovoril o rozšírení dôvodov zániku mandátu poslanca o prípad, ak sa v platnom celoštátnom referende rozhodne o skrátení volebného obdobia parlamentu. Tarabovú novelu posunulo plénum do druhého čítania vďaka hlasom Smeru, Sme rodina i nezaradených poslancov.
Krátko z domova.
Rusko využíva dodávky energii ako zbraň, povedala prezidentka Zuzana Čaputová na prezidentskom samite V4 v Bratislave. Téma energetickej krízy bola spolu s vojnou na Ukrajine hlavným bodom rokovaní na podujatí. Prezidenti krajín V4 hovorili aj o dopadoch konfliktu na Ukrajine. Prezidentka zároveň vyjadrila vďaku Česku a Poľsku za to, že obe krajiny predtým prevzali ochranu vzdušného priestoru Slovenska. Česku navyše aj za jeho velenie v mnohonárodnej jednotke NATO, ktorá vznikla na Slovensku v reakcii na ruský útok na Ukrajinu. Na území Slovenska od 29. septembra zadržali 1180 nelegálnych migrantov a 24 prevádzačov. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová. Podotkla, že od zavedenia hraničných kontrol Českom a Rakúskom sa hliadková činnosť na území Slovenskej republiky zintenzívnila. Rektori slovenských vysokých škôl očakávajú skoré stretnutie s novým ministrom školstva Jánom Horeckým. Slovenská rektorská konferencia chce so šéfom rezortu školstva hovoriť o zabezpečení riadneho chodu vysokých škôl v aktuálnom akademickom roku. Nová súdna mapa by mala byť implementovaná rýchlo a bez zbytočných odkladov. Na sociálnej sieti to zdôraznila organizácia Via Juris. Minister spravodlivosti William Karas avizoval zámer predĺžiť čas potrebný na implementáciu súdnej mapy o 5 mesiacov. Justičná reforma by tak nadobudla účinnosť 1. januára 2023. Prostredníctvom viac ako 1500 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 427 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 806 pacientov.
Správy zo sveta.
Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že jeho armáda pokračuje v masívnom útoku na vojenské a energetické zariadenia Ukrajiny. Rezort vo vyhlásení uviedol, že všetky vytýčené ciele boli zasiahnuté. Najnovší ruský útok zasiahol kritickú infraštruktúru v západoukrajinskom meste Lvov. Informoval o tom tamojší starosta Andrij Sadovi. Lvovská oblasť na Ukrajine hraničí s Poľskom. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva upozornil, že včerajšie ruské útoky na ukrajinské mestá by sa dali kvalifikovať ako vojnové zločiny, ak boli civilisti ich zámerným cieľom. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Ruské ministerstvo vo svojej najnovšej zvodke spresnilo, že boli zničené dva sklady paliva pre ukrajinskú vojenskú techniku v mestách Dnipro a Pavlohrad v Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny, ako aj 5 skladov zbraní vrátane objektu patriaceho spojenej skupine ukrajinských jednotiek v meste Mykolajiv na juhu Ukrajiny. Podľa britskej stanice BBC ruské ministerstvo obrany súčasne zverejnilo nové zábery odpálenia rakety smerom na ciele na Ukrajine. Dnes ráno bol na väčšine územia Ukrajiny opäť vyhlásený poplach upozorňujúci obyvateľstvo na možné riziko raketových útokov. Ukrajinské médiá medzičasom informovali o výbuchoch v mestách Vinícia, Nikopol, Rivne, Lvov, Krivý Rih, Mykolajiv, Očakov, Záporožie, Odesa i Žitomír, ako aj vo viacerých oblastiach. Na mnohých miestach boli v dôsledku ruských útokov prerušené dodávky elektriny a problémy aj s mobilným spojením. Zásah totiž dostali viaceré objekty tzv. Kritickej infraštruktúry. Gubernátor Lvovskej oblasti Maxim Kozický na platforme Telegram spresnil, že informácie o obetiach neboli bezprostredne známe a nebezpečenstvo útokov trvá. Lvovská oblasť hraničí s Poľskom a je jednou z najvzdialenejších od Ruska aj od 4 oblastí Ukrajiny, ktoré Moskva čiastočne okupuje a nedávno vyhlásila ich anexiu. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva upozornil, že včerajšie ruské útoky na ukrajinské mestá by sa dali kvalifikovať ako vojnové zločiny, ak boli civilisti ich zámerným cieľom. Úrad tiež kritizoval, že útoky ruských síl porušili vojnové konvencie.
Pre Európsku úniu je najvyšší čas, aby posilnila spoločnú európsku obranu a vybavila svoje členské krajiny novými obrannými prostriedkami. Na Európskej konferencii o bezpečnosti a obrane v Bruseli to uviedol šéf diplomácie EÚ Joseph Borrell. informuje Alžbeta Pavlíková.
Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell vo svojom vystúpení na druhom ročníku konferencie tiež uviedol, že únia vlani urobila veľa vyhlásení a prijala veľa záväzkov na posilnenie svojej obrany schopnosti. Teraz však nastal čas prejsť od slov k činom. Podľa neho sú v súčasnosti v stávke hodnoty a bezpečnosť Európskej únie a preto obranná spolupráca medzi členmi Eurobloku nie je luxusom, ale povinnosťou a kľúčom k prežitiu. Únia musí podľa Borrella obnoviť dodávky vojenského materiálu pre svoje členské krajiny, ktoré sa znížili v dôsledku poskytovania podpory Ruskom napadnutej Ukrajine. Vyhlásil, že našou najnaliehavejšou výzvou je teraz doplniť vybavenie a zásobovanie, aby sme mohli aj naďalej podporovať Ukrajinu, vyplniť medzery v kľúčových oblastiach a posilniť technologickú a priemyselnú základňu obrany. Zdôraznil, že krajiny únie musia tieto výzvy v záujme efektivity riešiť spoločne. Borrell pripomenul, že únia v marci po dlhých prípravách prijala svoju novú bezpečnostnú a obranú stratégiu na najbližších 10 rokov, známu ako strategický kompas. Zároveň pripustil, že túto stratégiu bude potrebné aktualizovať v reakcii na ničím nevyprovokovanú ruskú agresiu voči Ukrajine, ktorá zásadne zmenila bezpečnostnú situáciu v Európe.
Krátko zo sveta.
Nemecko predĺží od novembra kontroly na hraniciach s Rakúskom o ďalších 6 mesiacov s cieľom zabrániť nelegálnym vstupom migrantov. Po rokovaniach so zástupcami spolkových krajín a miestnych samospráv to ohlásila nemecká ministerka vnútra. Avizovala tiež zintenzívnenie kontrol na hraniciach s Českou republikou. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sa zajtra stretne so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom na regionálnom samite v kazašskom hlavnom meste Astana. Turecko medzičasom vyzvalo na čo najrýchlejšie uzavretie prímeria medzi Ukrajinou a Ruskom. Ako povedal turecký minister zahraničných vecí, obe strany konfliktu sa totiž v súčasnosti čoraz viac vzdialujú od možnosti diplomatického riešenia. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že Spojené štáty sú do vojny s Ukrajinou de facto zapojené už dlhší čas. Lavrov však ďalej nástojil na tom, že Rusko by neodmietlo stretnutie ruského prezidenta Vladimíra Putina s americkým prezidentom Joeom Bidenom na nadchádzajúcom samite krajín G20. Šéf ruskej diplomácie v rozhovore pre ruskú televíziu tiež odmietol špekulácie o možnom použití jadrových zbraní a dodal, že Rusko by sa k ním uchýlilo len v tom prípade, že by čelilo svojmu bezprostrednému zániku. Francúzska vláda pohrozila, že násilím preruší blokády rafinérií a skladov ropných produktov, ktorých zamestnanci vstúpili do štrajku. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej približne tretina čerpacích staníc vo Francúzsku má nedostatok pohonných látok, alebo ich už nemá vôbec. Libanon si zaistil svoje plné práva v najnovšom návrhu dohody o vymedzení libanonsko-izraelskej námornej hranice, ktorú predložili americkí vyjednávači. Uviedol to hlavný libanonský vyjednávač Iyas Boussab. Jeho vyjadrenie prišlo po vyhlásení Izraela, že podmienky židovského štátu boli v uvedenom návrhu taktiež splnené. Izrael uviedol, že obe strany sú blízko k uzavretiu historickej dohody o vzájomnej námornej hranici. Japonsko po 2,5 roku prísnych obmedzení súvisiacich s covidovou pandémiou opäť otvorilo svoje brány pre turistov. Miestne úrady dúfajú, že prílev cestujúcich, ktorý láka slabý jen, podporí ekonomiku. Na Haiti sa tisícky ľudí zúčastnili na protivládnych demonštráciách. Protestovali proti požiadavke vlády o pomoc zo zahraničia pri riešení tamojšej zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie, humanitárnej krízy i epidémie choler. Demonštrácie sa uskutočnili potom, čo generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval na vyslanie medzinárodných špecializovaných ozbrojených síl na Haiti.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti Šimon Nemec, Pavol Regenda a Adam Ružička sa dostali na súpisku tímov NHL pre úvod nového ročníka. V zámorskej súťaži sa tak predstaví 8 Slovákov. Istotu už pred záverečnou hradskou elimináciou mali Tomáš Tatar, Erik Černák, Martin Fehervári, Jaroslav Halák aj jednotka draftu Juraj Slavkovský. Regenda si miesto v mužstve vyslúžil 3 gólmi a 4 asistenciami v drese Anaheimu. V príprave bol najlepším strelcom Ducks. Obranca Nemec za New Jersey a ani Ružička za Calgary nebodovali, no napokon im miestenka neušla. Vedenie slovenského hokejového klubu Banská Bystrica odvolalo hlavného trénera Antiho Karhula. Dočasne ho zastúpi na striedačke Rudolf Jendek, ktorý bol doteraz asistentom fínskeho Kauča. Akcionári sa taktiež dohodli na ukončení spolupráce s Michalom Hudecom, ktorý zastával funkciu športového manažéra. Dočasne bude v tejto pozícii pôsobiť Lukáš Opát, súčasný generálny riaditeľ klubu. Slovenky Danka Barteková, Vanessa Hocková a Monika Štibravá nepostúpili na majstrovstva sveta v športovej streľbe v chorvátskom Osijeku z kvalifikácie tímovej súťaže v Skýte. Trojici Sloveniek patrilo s nástrelom 204 bodov po troch kolách spoločné štvrté miesto s Číňankami a Britkami. V rozstrele však nestačili na svoje súperky a obsadili šiestu priečku. Basketbalisti týmu Patrioti Levice sa čakajú po vypadnutí v kvalifikácii Ligy majstrov zápasy v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Kvalifikácia im určite podľa trénera Michala Madzina veľmi pomohla.
Je naozaj veľmi ťažké odhadnúť, ako sa bude naša skupina vyvíjať. Až samotné zápasy ukážu, na čom budeme. V každom prípade naši súperi sú silní a jedno sú to najlepšie týmy vo svojich krajinách.
Na úvod D skupiny ich čaká aktuálny bulharský majster Balkan Botevgrad. Zápas sa hrá zajtra o 18. Slovenský zástupca je odhodlaný nadviazať na výkony z Malagy a pripravený zabojovať o postupovú miestenku.
Počasie.
Počasie na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
Zajtra, tak studený front odíde, dostávame sa trošku do chladnejšieho vzduchu, čiže bude pofukovať potom už taký skôr severný vietor, bude stúpať tlak a tým sa bude vlastne rozširovať k nám tlaková výš. Takže rátam s tým, že v stredu ráno znovu jasno až polojasno, aj keď v noci sem tam sa zase začnú tvoriť hmly alebo niekde v horských oblastiach môže byť aj trošku viac oblakov, ale už by znovu malo byť pekne, takže možno povedať, že babie leto bude pokračovať a ráno teplota na severe asi tak môže klesnúť až na nulu, ale na juhu aj okolo 10 stupňov a cez deň zase pôjdeme na 20.
Večerný program bude patriť duchovnému obzoru, v ktorom vám Pavol Jurčaga priblíži Rožňavskú novénu, ktorú budeme sláviť už o niekoľko dní. Relácia sa začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.